يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bizlar tarix al-mazahib darslarimizni, ya'ni mazhablar tarixi degan darslarimizni alhamdulillah 12-siga yetib keldik. Alloh taoloning fazli marhamati bilan. Xo'p, o'tgan dars kim haqida gapirgan edik bizlar? Abu Hanifa rahimahulloh haqida. Asl ismlari nima edi? Asli qayerdan edilar? Erondan. Hozirgi Afg'oniston. Ilgarida Afg'oniston bo'lmagan. Hozirgi Afg'oniston. Qaysi shahridan? Qobul shahridan. Xo'p, yaxshi. Eng mashhur shogirdlari kim edilar? Abu Yusuf. Kim bo'lganlar? Qozilar qozisi. Ey mashallah, yaxshi. Xo'p, bugun alhamdulillah eng mashhur yana olimlardan Imom Molik ibn Anas radhiyallohu anhu va rahmatullohi alayh haqida gaplashamiz inshaalloh. Bilamiz, mashhur mazhablar, to'rt mazhablar hozirda mazhab asoschilaridan birini o'tdik alhamdulillah, Abu Hanifa rahimahulloh haqida. Bugun Imom Molik haqida. Molik ibn Anas ibn Molik ibn Abu Amir ibn Amir ibn al-Harith Abu Abdulloh al-Asbahi al-Madani rahimahulloh Darul Hijratning imomi va faqihi hisoblanadilar. Ya'ni Imomu Darul Hijra deb atalgan. Madina imomi deb aytishadi. Madina imomi. Molik ibn Anas 93 hijriy sanada Madinai Munavvarada dunyoga keldilar. Al-Asbahi nasablari Yamanning Al-Asbah qabilasidandir. Ya'ni asli yamanlik. Imom Abu Hanifa asli, ya'ni Fors, Forsiy zabonlardan chiqqan bo'lsalar, Molik ibn Anas Yamani asli, ya'ni bobolari Yamandan, lekin arab bo'lganlarda. Al-Asbahi deyishadi va Al-Madani ham deyishadi. Imom Molik tabaa tobinglardan bo'lib, o'z davrlarining buyuk ilm sohiblaridan biri, muhaddis va Malikiy mazhabining asoschisi ham edilar. Alloh taoloning qadarini qarangki, Alloh taolo dinni tarqatishda, o'zini dinini saqlashda shunday qilganki, mashhur sahobiy Anas ibn Molik rahimahulloh vafotlari yilida Molik ibn Anas dunyoga kelgan. Qarang, Anas ibn Molik hayotdan o'tdilar, Molik ibn Anas hayotga keldilar. Subhanalloh, ajib. Xuddi shunaqa ko'rasizlar, Imom Abu Hanifa rahimahulloh hayotdan o'tgan yilda Imom Shofiy hayotga kelganlar. Hali kelamiz inshaalloh. Alloh o'zini dinini saqlashini qarang. Bir mujtahidni hayotdan oldi, bir olimni. O'tgan, ya'ni qolganini olib keldi. Yangisini. Hayot shunaqa. Imom Shofiy aslida u kishining shogirdlari, Imom Molikning shogirdlari, hali kelamiz bu kishining hayotlarida haqida aytadilar. Molik, ya'ni Imom Molik tobeinlardan keyin Alloh taoloning xalqiga, ya'ni xaloyiqiga hujjatidir deyaptilar Imom Molikni. Imom Nasai Imom Molikning hadis ilmidagi o'rinlari va fazillari haqida shunday deydilar. Men uchun hadis ilmida Molikdan ko'ra bilimdon, hurmatli, ishonchli, amin va zaiflardan kam rivoyat qilgan boshqa kishi yo'qdir deyaptilar. Imom Shofiy ustozlari haqida yana gapiryaptilar. Agar Molik va Ibn Uyayna bo'lmaganida Hijozning ilmi yo'qolib ketgan bo'lar edi deydilar. Hijoz arab diyorlar. Madina, Makka, o'sha arab pastda Jidda hammasini Hijoz deyishgan o'sha paytlar. Ana shular bo'lmaganida Molik bilan Uyayna Hijoz ilmi yo'qolib ketgan bo'lardi deyaptilar. Shuningdek, agar ulamolar esga olib o'tilsa, Molik yulduzdirlar deyaptilar. Ibn Mahdi Molik al-Hakam va Hammoddan faqahroqdir deyaptilar. Ibn Mahdi. Bu haqda Said ibn Hind Andalusiy aytadilar. Aytgancha Andalusda ham Ispaniyada ham Moliki mazhabi juda ham tarqalib ketgan. Hali kelamiz inshaalloh tarqalib ketganlarga haqida. Andalusiy aytadilar. Men Xalifa Abdurrahman ibn Muoviyadek haybatli odamni ko'rmagan edim. Imom Molikning oldilariga kirganimda u kishining haybati oldida ibn Muoviyaning haybati hech narsa bo'lmay qoldi deyaptilar. Subhanalloh. Imom Molik bo'ylari uzun, gavdali, ser soqol, soqollari ko'kraklarigacha va ruscha qilib aytganda aura deydi-yu, shu aura sohibi bo'lgan. Agar biron joyga kirib kelsalar, albatta o'sha joydagi odamlarga qattiq ta'sir qilardi. Odamlar tanimasa ham uning haybati, u kishining haybatliligidan odam mana aytayaptilar-u, ya'ni xalifachalik qo'rqmasdim. Xalifani haybatli odam deb bilardim. Imom Molikni ko'rsam, uning haybati yo'qolib ketdi, deyaptilar. Hatto xalifalar ham Imom Molikni ko'rganda qo'llari titraganlarini ko'rganlar. Xalifa podshoh bo'lib Imom Molik bilan tanho gapirganda titraganlar. Hali hujjatini ko'rasizlar, bu haqiqat bu. Subhanalloh. U kishining onalari Fozila, Oqila ayol edilar. Imom Molik onalarining ta'siri ostida yoshliklaridan ilmga qattiq berildilar. U kishining zehnlari boshida juda ham nima deydi, yosh bola bo'lganlar, o'yin bilan mashg'ul bo'lganlar. Va bizlar diyorlarimizda ham kaftar o'ynaydi-yu, kaftar deydimi o'zbek tilida? Kaftarboz bo'lganlar. Arab diyorlarida shunaqa bo'lgan, bizda ham bor. Kaftar bilan mashg'ul bo'lganlar yoshlik chog'larida. Endi albatta muhit diniy islomiy davlat bo'lganda albatta islom, Qur'on bo'ladi yoshligidan qanchadir ma'noda bo'ladi. Lekin unchalik, ya'ni puxta bo'lmagan. Imom Molikning butun oilalari, ya'ni otalari ham, amakilari ham, bobolari ham, deyarli hammalari diniy muhitda katta bo'lgan Imom Molik. Olim bo'lganlar, amakilari, ammalari, xolalari hammalari diniy muhitda katta bo'lgan. Lekin Imom Abu Hanifa rahimahullohning bunaqa diniy muhitlari bo'lmagan. Eslaringizdami? Onalari Oliya binti Shurayk Imom Molikning hayot yo'lini tanlashda o'rni beqiyos katta bo'lgan. Hozir ko'rasizlar. Bobosi Molik, otasi Anas va amakisi Suhayl hadis rivoyat qilardilar. Otalari ichida birinchi bo'lib islom diniga Abu Amir kirgan. Uning sahobaligida ixtilof bor. Ba'zilar sahobiy bo'lgan deyishadi Omirni, ya'ni katta bobolarini. Ba'zilar sahobiy bo'lmagan u tobiin, eng mashhur tobiinlardan bo'lgan deyishadi. Ba'zilar hatto Badrdan tashqari barcha janglarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga qatnashgan deyishadi. Lekin asr saodatda yashagani aniq, ya'ni o'sha asrda yashaganlari aniq deyaptilar. Qozi Iyoz rahimahulloh Abu Amirni sahobalar qatorida sanagan va Badrdan tashqari barcha g'azovatlarda qatnashgan degan ekanlar. Xo'p, endi bir kun Imom Molik otalari halaqa qilib farzandlaridan fiqhiy bir savol so'raganlar. Masalan, hozirda ota-onalar ko'pincha serial tomosha qilishadi yo YouTube da biror narsani shoularu, talk shoular tomosha qilishadi-yu. Imom Molikning otalari to'plab farzandlariga fiqhiy masalalar gapiryaptilar. Tahorat sinishi, masalan, qon chiqishi bu. Shunda akalari Nadir, ya'ni ismlari Nadir ibn Anas savolga javob topib birinchi bo'ladilar-da, ya'ni to'g'ri javob topadilar. Imom Molik topa olmaydilar, noto'g'ri javob beradilar. Shunda otalari mollikka qarab Kaftar sening vaqtingni o'g'irlab qo'yibdi dedilar. Birgina kalima ana shu hayotlarini o'ngirishiga, ya'ni o'zgarishiga imom Molik bo'lib ketishiga birinchi kalima, birinchi qadam. Kaftar sani vaqtingni olib qo'yibdi dedilar. Shundan so'ng imom Molik g'azablandilar, boshlandi endi ichlarida. Ya'ni hasad emas. Nima uchun men endi men akam to'g'ri javob beradi-yu men xato qilaman ekan deb qalblarida paydo bo'lgan birinchi qadamlar. Hatto shu darajada bo'lganki Nadir ibn Anas biron joyga borsa mashhur bo'lgan, Madinada mashhur. Qayerdaki agar Nadir borsa biron joyga Nadir keldi ibn Anas deb hurmat qilishgan va Imom Molik yosh bola hech kim tanimagan. Agar Imom Molik biron halaqaga kelsa, bu kim, qaysi bola bu desa, Nazirni ukasi Molik desa, ha, Nazirni ukasimi deb unga hurmatan hurmat qilishgan. Yillar o'tib Imom Molik dunyo bo'ylab mashhur bo'lib ketdilar. Agar Nazir biron joyga kelsa, kirsa halaqalariga, bu kim bu desa, Molikning akasi deyishgan. Ha, Imom Molikning akasi deyishgan. Qarang, subhanalloh. Hayot shunaqada. Lekin buni orqasida, sahna ortida ko'p narsalar bor. Mana hozir sekin-sekin o'tamiz inshaalloh. Onalari juda ham zakiya, juda ham bir biladigan inson bo'lganda. Imom Molik bir kun onalariga kelib, ovozlari chiroyli bo'lganlari sabab men qo'shiqchi bo'laman degan. Qarang, Imom Molikni ishim hozir Molik deyapmiz, o'sha payt qo'shiqchi bo'laman, otarchi bo'laman degan. Masalan, hozirda ham shunaqa shoularni ko'rsa, konsert-panserlarni ko'rsa, bolalar keladi-yu. Masalan, men ana shu artistga o'xshagim kelyapti, o'yinchiga o'xshagim kelyapti deydi-yu. Yoshda endi ular. Xuddi shunaqa taklif bergan, men qo'shiqchi bo'laman degan Imom Molik. Endi siz bizga shunaqa qilsak, nima? Nima deding? Musiqa haromligini bilmaysanmi? Shuncha dars beramiz deb urushib yuboradik-da. Zakiya ayolni qarang, onalarini. Degan bolam, to'g'ri, seni ovozing chiroyli, lekin qo'shiqchi bo'lish uchun, ulardek mashhur bo'lish uchun senga go'zallik kerak, lekin sanda u yo'q. Deganlarda shu bilan olib tashlagan qalblarida. Qarang, aslida ular go'zal bo'lish kerak, chiroyli bo'lish kerak-ku, shuning uchun shu ko'pincha shunaqada endi. Shu sabab mashhur bo'lib ketadi. Sanda u narsa yo'qda, Alloh taolo olib qo'yganda. Deb uni o'sha narsasini sindirgan, chiroyli qilib. Xullas, onalari uni qo'ydi degan, artistlikni, otarchilikni qo'ydi degan, men seni Madina shahridagi eng mashhur olimga olib boraman va o'sha olimdan ilm olasan deb chiroyli qilib sallalar keltirib qo'ygan. Yosh bola o'zlari, taqriban bu o'nlarga atrofida salla kiydirib, o'sha chiroyli bir narsalar, imomlar kiyadigan, bir ahli ilmlar, talib ilmlar kiyadigan narsani kiydirib, Rabi' degan bir olimga Rabi'atul Ray deyishadi, yo'llab qo'yganlar. Qarang, ona biladi, shaharda qaysi olim mashhur, qaysi olimning axloqi bor, go'zalligi, ilmi bor, biladi. Yani, ona serial bilan mashg'ul emasdi. Masalan, agar hozirgi onalarga qaysi olim desangiz, olim nima? Aktyorni ayting, aktrisani ayting, ashulachini ayting, kiyimini ayting, hammasini chiroyli aytib beradi. Olim, olim. Olim bo'lib nima qilasan bolam deydi. Hozirgi onalarga shu bolam artist bo'laman deyapti. Yo'q, artistlar yaxshi ishlaydi deydi. Ko'pincha shunaqada endi. Yaxshi ishlaydi, shu artist bo'lsin deydi. Alhamdulillah. Aliya o'g'li Molikka zamonasining mashhur olimi Rabi'atul Ra'ining yoniga borishni, undan ilm olib va odob o'rganishini tayinlaydi. Shunchaki ilm emas, masalan, alif ba ta sa Qur'onni chiroyli qiroat qil, odob, axloq o'rganishni tayinlaydi. Biladiki, ana shu shaharda eng yaxshi, go'zal axloqli olim Rabi'atul Ra'i. Va Ra'i deganda, Ra'i eslaringizda nima edi? Ahli Ra'i. Yilmas, yilmas. Ha, rahmat. Qiyos, lekin fikr ahllari deyishadi-da. Masalan, ro'yni yomon tomonga burishingiz ham mumkin. Ahli ro'y desangiz, bu Qur'on sunnatni qo'yib faqat fikrini oladi deydigan tamg'a bo'lishi ham mumkin, lekin aslida ahli roy degani qiyos ahli degani. Uf, Qur'on sunnatni qo'yib fikri bilan yuradiganlar emas. Ko'pincha qiyos qiladi. Shuning uchun Rabi'atul Ro'i deb ro'iga nima qilganlarida. Bu tashviqot bilan Imom Malik Rabi'a ibn Abdurrahmonning darslariga qatnashib, yoshligida ro'iga asoslangan fiqh ilmini o'rgandi. Ya'ni qanday qilib qiyos olish ilmini o'rgandi. Imom Malik zamonidagi butun olimlardan unumli foydalangan va ilm bobida buyuk fidokorlik ko'rsatgan edi. Bu yo'lda har turli qiyinchiliklarga sabr qilib, borini sarflagan, hatto tahsil olish uchun uyini, ba'zi rivoyatlarda keladi, keyinchalik ko'rasizlar, tarnovlari bo'lgan uyini, tarnovlarini sotib olib, sotib ilm olishga harakat qilgan. Qosh bo'ladi-yu bizlarda, masalan, o'sha arab diyorlaridan bo'lgan tarnovlarda chiroyli qoshlar bo'ladi-yu. Shunaqa kunlari bo'lgan, pullari qolmasdan mana shu tarnovlar qoshlarini olib, sotib ilm olishga targ'iblari juda qattiq bo'lgan. Talabalik davri haqida o'zi shunday deydi. Peshin vaqti Hazrati Umarning o'g'li Abdulloh ozod etgan Nofi'ning oldiga borardim. Ya'ni Imom Nofi'. Bu kishi olimlari juda ham ko'p, shayxlari juda ham ko'p. O'zlari rivoyatlarda aytadilar, to 70 ta olim menga tazkiya bermagunicha men fatvo bermadim, deyaptilar Madinada. 70 ta olim, mana bu olim, mana Imom Malik olim demagunicha fatvo bermadim, deyaptilar. Bundan tashqari 1000 ga yaqin ustozlari bo'lgan. 1000 ga yaqin. Shulardan eng mashhurlari, eng sahih ilmida ilmi juda bir mustahkam bo'lganlari Nofi', ya'ni Hazrat Umar radhiyallohu anhu farzandlari Abdulloh ibn Umarning mavlalari bo'lgan, ozod qilgan qullari bo'lgan Nofi'. Silsilatu zahab deyishadi yo oltin silsila deyishadi. Buxoriyda ham, Muvattoda ham kelgan. Eng oltin silsilari Imom Malikning rivoyatlari 3 ta shaxsdan. Birinchisi Imom Malik, Nofi', ya'ni Nofi', keyin Abdulloh ibn Umar, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qarang, bir asr mobaynida 3 ta eng oltin sanad. Nofi'ning oldlariga borardim. U kishi lekin Nofi' bir nima deydi? Qo'pol bo'lganlarda. Xarakterlari shunaqa. G'azabnoq, qo'pol, u kishining oldiga borib bitta hadis ayting degan gap yo'q. Juda ham bir xarakterli deydi-yu, xarakterli bo'lgan. Oldlariga borib gapirish iloji bo'lmagan. Odamlar qo'rqgan, talabalar qo'rqgan. Lekin Imom Malik hadisga shunchalik tashnaligidan aytayaptilarki, Nofi'ning bir necha kun bo'lgan peshin namozida endi kuniga 5 mahal namozga chiqadi-yu o'sha paytda odamlar. Peshin namozida namozga chiqayotganlaridan oldin bir daraxtga borib, uylarga yaqinroq daraxt ortida yashirindim, deyaptilar. Buni opalari ko'rgan, rivoyat qilyaptilar. Imom Malikning opalari ko'rgan. Yashirindim. Endi Madinada bo'lganlar bilishadi, yaqinda umraga borib kelganlar juda yaxshi bilishadi. Holam issiqmi? Mashalloh. Qattiq issiq. Peshin paytida yomon issiq bo'ladi Makkada, Madinada. O'sha daraxt tagida kutdim, deyaptilar. Bir necha muddat Nofi' chiqsin uchun. Chiqishini. Chunki undan shunchaki borib ilm olish qiyin. Strategiya qilish kerak. Qandaydir yo'l, makrihila qilish kerak. Bizda ham hozir yoshlar makrihila hakkerlar bor-u, haq qiladi-yu, qanaqadir o'yinlarni sotib oladi, sotomasini o'g'irlab oladi-yu, har xil qilar qiladi-yu. Ular ilmda shunaqa hakker bo'lganda, qanday qilib haq qilay, olimdan ilm olay. Kutib turdilar va otalariga borib aytganlar, opalariki, shu Imom Malik, ya'ni Imom Mas, Malikcha hali o'sha paytda. Malik kutyapti shunaqa nimada, quyoshda deganlarida qo'y deganlar. Chunki u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari uchun qilyapti u. Safar, jihod qilyapti u. Qo'y deganlar, yosh bola bo'lsa ham issiqda qo'y. Endi Nofi' chiqib kelyaptilar. Nofi'ni ko'rib daraxtdan qochib o'taramondan go'yonki bu tarafdan kelib noxosdan uchraganday qilib assalomu alaykum deganlar. Endi u kishi qanchalik xarakter bo'lsa ham baribir alik oladilar, va alaykum assalom deb qo'yganlar. Va chopganlar. U kishidan oldinroq masjidga boryaptilar-u, chopganlar. Endi masjidga kirishdan endi kiraman deyotgan paytlarida yaqinlashib go'yoki yana to'qnash kelib Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mana shu hadis, mana shu voqea haqida nima deganlar deb biratula so'raganlar kiriyotganda. Qisqagina savol va javob olganlar. Oh, bitta javob oldilar. Fatvo bor, sahih bo'ldi narsa. Shu bilan bir necha kunlar Nofiydan shunaqa makr hila qilib, go'yoki to'qnash kelib, shunaqa bir bo'lib ilm olganlar. Subhanalloh. Qarang, odam agar tashna bo'lsa bir narsaga haqiqatan yo'lini qidiradi-da. Issiq, sovuq, havo, parking, hozir marakadan kelyapmiz, uyga borib bitta kofe bilan bemalol eshitamiz, siz live stream boru, Zoom'dan ham eshitamiz demaydi-da. Zapsni eshitamiz biz deydi baribir. YouTube'da biz kanalda eshitamiz deydi. U boshqa, lekin bu boshqa-da baribir. Gap bizda emas, umuman aytyapman. Xo'p, endi boshqa olimlarning ham darslariga qatnashardilar. Ayniqsa Imom Ibn Shihob az-Zuhriydan ancha ilm olganlar. Imom Ibn Shihob az-Zuhriy deyishadi. U kishidan hadis o'rganardilar. U kishining uslublari bo'lgan. Bir kunda 30 ta hadis. Undan bitta kam emas, bitta ortiq emas. Kim borib bitta ortiq ayting so'rasa, bo'ldi, u jinoyatchi. Darsda 30 ta hadis. O'sha paytda muhaddis olimlar deyarli, mana imom xossatan imom Zuhriyning uslublari kitob qalamsiz bo'lgan. Hadisni aytadi. U yerdagi toliblar yodlaganlar ana bir rumolcha bir uzun narsani olib olib tuguncha qilishadi. Birinchi hadis, ikkinchi hadis, uchinchi hadis deb tuguncha bilan hadisni yodlashgan. Tafakkur qiling, har bir ana shu gaplarni mana yodlash kerak tolib ilm. 30 ta, har kuni 30 ta hadis. Kamamaz yotamaz va toliblar shunga javob berish kerak. Endi Imom Molikda o'sha bir kuni 29 ta tuguncha bo'lgan. 29 ta. Sanasalar 29 ta. Shunda Imom Zuhriyning oldiga kelib, shu ustoz deganlar 29 ta bo'ldi bugun tugunchaim deganlar, men 30 ta hadis rivoyat qildim u deganlar. Bittasi esdan chiqibdi-yu deganlarida Imom Zuhriy subhanalloh. Odamlarda hifz yodlash yo'qolibdi degan ekanlar. Bitta hadis. Hozirda shu masalan professorlarda 30 tadan masalan A plus 100 A oldim desa, "E, A oldingmi? Mashalloh. Yem zo'r deymiz masalan." Bittaga shuncha qilyaptilar. Va shuni, ya'ni nima deydi? Evaziga ham imom moliklar chiqqanda, shunaqa talab bo'lganida ham imom moliklar chiqqanda. Agar shunaqa talab qilmasa shogird ustozlar shogirddan yog'i 28 ta, 27 ta yallama yorim bo'lib ketar edi-da yog'i. Bizga o'xshab. Bizga o'xshab, qarang. Hay, bugun daftarlaringiz yo'qmi? Mayli, kelgusi safar deymiz-ku. Kelgusi safar kitob ham yo'q-da. Hay, kelgusi safar deb keyin onlayn o'tadi-da, bemalol Zoom'dan. Mashalloh. Bundan tashqari Sayyid ibn al-Musayyib kabi tobeinlardan ilm o'rganlardilar. Imom Molik talabalik davri hikoyalarida shunday deydi. Bir kun hayit kuni edi deyaptilar. Id kuni, idlardan biri. Namozni o'qib bo'lgandan so'ng endi hamma id kuni id qiladi-yu. Uyiga borib, masalan, oilasi bilan go'shtlar yeb, palovlar, har xil narsalar, shashliklar qilib yeydi. O'sha kuni deyaptilarki, to'xta ibn Shihob ni it kuni uydan topish mumkin dedimda uyga bordim. It kuni taqillatdim. Bir cho'risi chiqdi-da aytdiki, kim dedim, men Imom Shihobni oldiga keldim, gapim bor. Shunda kirib aytyaptilar. Imom Molik rahimahulloh yuzlari oppoq bo'lgan. Arab diyorlarida juda oppoq, qizg'ishqinroq oq kam bo'lganda. Shunga bir oppoq bola boru, oppoq kelgan. Deganda shunda oppoqmi, kirsin dedilar. Kirganlarida ichkariga kirdilarda, qanday Molik, qalaysan, tinchlikmi dedilar. Ha, shu uyga bormasdan shu yerga keldim dedilar. Ovqat yedingmi dedilar it kuni. Yo'q dedilar, ovqat yeganim yo'q. Keyin ovqat tayyor qil dedilar nimalariga. Yo, men ovqat yegani kelganim yo'q. Men sizdan hadis o'rgangani keldim deyaptilar. Bilardim siz shu bugun uyda it kuni qolgan paytda topolmasdim sizni. Hadis o'rgangani keldim deganlarida yoz dedilar. 30 ta hadis. Ya'ni 30 ta hadis. 30 ta hadisni aytib, nima qilib yodlab keyin yodladingmi dedilar. 30 ta hadisni. Ha, yodladim. Alay yodladim. Allaqachon yodladingmi? Yodladim dedilar. Aytqani deganlarida aytib berdilar. 30 ta hadis deganda bizlar bilasizmi, masalan, qala nabiy sallallohu alayhi va sallam innamal a'malu binniyat. Bu hadis deb bilamizda bizlar, shunaqami? Yo'q, yo davomini masalan. Matnni hadis deb bilamizda, bunaqa emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha kelgan sanadlarini, masalan, 5 ta, 10 ta, ba'zi bir 20 ta roviy bo'ladi. Hammasini roviylarini joyba-joy qo'yish kerak, bitta-bitta. Bu bundan rivoyat an fulan, an fulan, an fulan bo'lib, bu bundan, bu bundan, bundan, bundan sahobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bo'lish kerak-da. Ana shu sanadlari bilan 30 ta hadisni shunday javob berganlarida qum dedilar. Tur, san bir narsaga yetishding. Imomsan dedilar. Yosh hali. San bir narsaga yetishding dedilar. Shundan so'ng ana shu, ya'ni motivatsiya, boshqa ilm ketdi. Imom Malikning ustozlaridan yana biri Ja'far as-Sodiq hazratlari bo'lgan. Bu haqida o'zi shunday hikoya qiladi. Ja'far ibn Muhammadning oldiga qatnardim. U juda yumshoq va ochiq chehrali edi. Yonida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ismi eslansa, yuzi porlab ketardi. Uning majlisiga uzoq vaqt qatnadim. Qachon bormay, yo namoz o'qiyotgan, yo roza tutgan, yoki Qur'oni Karim o'qiyotgan bo'lardi. Tahoratsiz hadis-i sharif rivoyat qilmasdi. Ma'nosiz lag'v so'zlarni hech og'ziga olmasdi. U taqvo sohibi, zohid, obid va olimlardan edi. Yoniga kelganimda suyanib o'tirgan yostig'ini olib menga berardi, deyaptilar. Qarang, muhit, atmosfera faqat olimlar bilan. Har bir ko'rgani yo namoz, yo qiroat, yo Qur'on, yo hadis, yo axloq faqat shunaqa muhitda yurganlarda Madina. Salaflar, qarang, subhan, juda qattiq ta'sir qiladi bu. Madinaga borganlar yaxshi bilishadi. Imom Malik, yana Imom Zuhri, Yahyo ibn Said, Muhammad ibn Munkadir, Hisham ibn Amr, Zayd ibn Aslam, Rabi'a va ibn Abdurrahmon va ko'plab boshqa buyuk olimlardan ilm oladi. 300 nafar tobiindan, 600 nafar taba tobiinlardan, jami 900 nafar ustozdan hadis olgan. Bundan tashqari sahobalardan Umar ibn Xattob, Hazrati Usmon, Abdullah ibn Umar, Abdurrahmon ibn Auf, Zayd ibn Sobitning va boshqa ilohiy vahiy nuzuliga guvoh bo'lgan sahobalarning fatvolarini ham, o'zi ko'rish olmagan tobiinlarning fatvolarini ham o'rgandi. Imom Malik ilm o'rganishni boshlaganda yoshi 10 dan salgina o'tgan edi. U yoshlik davrini g'animat bilar va vaqtining asosiy qismini ilm o'rganishga sarflardi. Ko'rsatilgan katta g'ayrat va tirishqoqlik natijasida Imom Malik 21 yoshga yetgan o'spirin davrida fatvo berish darajasiga yetdi, deyaptilar. Madinada, Madina tobiinlar, tabi'a tobiinlar eng kibor ulamolar u yerda. Unaqa masalan Yevropa yo Iroq emas u yer. Madinada fatvo berish 21 yosh edi. To'g'ri, bu yerda ixtiloflar bor. Ba'zi ulamolar 21 yoshlik qilgan rivoyatlarda 40 yoshga yaqin, 30 yosh degan rivoyatlar bor. Nima bo'lgan taqdirda ham yosh Imom Malik Madinada fatvo berganlar. U kishining ta'lim va tadrisga layoqatli mutaxassis bo'lib yetishganiga 70 nafar zamoni olimlari guvohlik berardi. Bu juda katta narsa. 70 ta Madina olimi, bu muftiy, bu fatvo, bu olim desa, bu katta narsa. O zamonimizda masalan juda qiyin buni 70 ta olim bir kishini tan olishi juda qiyin. Shundan keyin ustozlari va zamonasining fazilatli olimlari bilan maslahatlashib, ularning duo, ya'ni duo nasihatlarini olgach, atrofiga talabalar to'plab ta'lim tadris ishiga kirishadi. Ana endi Imom Malik imom bo'ldilar. O'zlarini halaqalarini ochib, bizning tilda aytganda kanallarni ochib, gruppalarni ochib, keyin sekin-sekin darsni berishni boshladilar. Imom Malikning shuhrati atrof o'lkalarga yoyilib, turli yerlardan musulmonlar ilm talabida Madinaga yopirila boshladi. Shu tariqa u kishi Madina olimi, hijrat diyorining imomi kabi nomlar bilan dovrug'i olamga yoyildi. Endi u kishi Muvatto degan kitob yozganlar. Tarjimasi osonlashtirilgan degan. Shunga o'xshagan tarjima Muvatto degani osonlashtirilgan. Endi Muvatto o'tgan darslarda ham aytgan edik, hadislardan iborat, masalan. Lekin o'sha paytda eng sahih hali Imom Buxoriy yo'qlar. Muhaddis hayotlari davlari kelmagan hali. O'sha paytda Muvatto eng sahih sanad bilan rivoyat qilingan hadis deb to'plam deb sanalgan. Imom Molik xalifa Abu Ja'far al-Mansurning taklifi bilan islom ta'limotlarini musulmonlarga tushuntiruvchi kitob yozdilar va uni Muvatto deb ataydilar. Xalifa Mansur hamma musulmonlarni shu kitob bo'yicha ish tutishga buyurmoqchi bo'lganida Imom Molik rozilik bermaydilar. Esizda? Hamma mazhablarni yopib tashlaylikda bitta mazhab qilaylik. Sizni mazhabingizni qilaylik deb xalifa islom imperiyasini boshqaruvchisi aytayapti olimga. Imom Molik deyaptilarki, yo'q. Qo'ygin deyaptilar. Mumkin emas bu narsani qilish. Hozirda bizni mazhab, mani kitobim, mani kanalim, yo man, yo boshqa bo'lmaydi deb odamlar tirishyapti. Mani kitob agar hozir Xudo Alloh saqlasin, bir olimni kitobini, seni kitobingni, mazhabingni hamma islom ummatiga tarqatamiz desa, dupsni osmonga tashlaydi. Ye manda aslida shu mani kitobim bo'lish kerak deydi-da. Imom Molik yo'q deyaptilar, chunki bu noto'g'ri ish bu. Bu mumkin emas bu ishni qilish deyaptilar. Bu kitob 40 yil mobaynida to'plangan hadislarni o'z ichiga olib, ularni mingga yaqin kishi rivoyat qilgan. Bu kitobdagi hadislar 30 dan ortiq roviy tomonidan rivoyat qilingan bo'lib, ularning 20 tasi mashhurdir. Yahyo ibn Yahyo al-Layfi al-Andalusi Muvattoni vasflab, u hadis va fiqh kitobidir. Unga teng keladigan boshqasini bilmayman, deydilar. Imom Shofiy aytadilar, yer yuzida ilmda Muvattodan to'g'riroq kitob yo'q, deydilar. O'sha paytda endi. Haqiqiy, ya'ni o'sha paytda hadis ilmini 40 yil harakat qilgan olim. Tafakkur qiling, u qanaqa kitob bo'lishi kerak. Keyin Imom Molikning uslublari, ilm berish uslublari hech qachon o'zlari kitob o'qimaganlar. Hech qachon. Shogirdlari o'qirdi Muvattodan. U kishi agar o'sha shogirdlari noto'g'ri qilayotgan bo'lsa yo sharh kerak bo'lsa, o'sha to'xtatib, noto'g'ri joyini tuzatib, ma'nolarini berib, sharhni berib, yana davom ettirganlar. U yerda shogirdlar yozib olishgan sharhlarni, masalan, yodlab olishgan. Hech qachon o'zlari o'qimaganlar Muvattoni. Uslublari shunaqa bo'lgan. Va uslublari dars boshlashdan oldin yo masalan siz fatvoga kelasizmi, siz savol so'raysizmi? Imom Molikni hech qachon masjidda yo ko'chada bitta savolim bor deb borishni iloji bo'lmagan. Hamma bilardiki, u kishi javob bermagan. Shunaqa axloq, shunaqa xarakter. Fatvo so'rash uchun yo uylariga kelasiz, yo darsga kelasiz. U kishi darsni shunaqa bir o'tkazganki, chiroyli kiyinib, g'usl qilib, uylariga borsangiz ham xodim so'raydi, nima, sizga fatvo kerakmi yo hadismi? O'shanga yarasha. Hadis deyilsa agar buxurlar qo'yilgan, g'usl qilgan Imom Molik, chiroyli kiyimlarni kiyinib, atir, qimmat atirlarni sepib, keyin chiqib, o'sha muhitni qilib, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilganlar. Ko'chada hech qachon Imom Molikdan mana bu hadis nima desangiz, Imom Molikka yaqinlasha olmagansiz. Hech qachon ko'chada, bozorda Imom Molikni bozorda ko'rmagansiz. Hech kim bozorda ko'rmagan. Uslublari boshqacha bo'lganda. Ko'chada, bozorda, har xil lag'v joylarda, har xil andak-mandak to'ylarda bo'lmaganlar. Uslublari shunaqa bo'lgan. Bozorda faqat xodimlari, xizmatchilar qilgan, boy bo'lgan u kishi. Savdolari bo'lgan, boy bo'lgan. Otalari qoldirib ketgan katta mulk bilan qolib ketganlar. Bu Imom Abu Hanifaga aks o'laroq qarang. Imom Abu Hanifa hayotlari bozorda bo'lgan, do'konlari bo'lgan, odamlar bilan, xalq bilan. Bu kishi umuman boshqacha. Endi Abu Hanifa rahimahulloh, Nu'man ibn Sobit, Imom Molikning oldilariga borganlari. Ana bu tarixiy voqealar. Ikkita geniy, ikkita yer yuzida nomlarini qoldirib ketgan olimlar bir-birlarini uchrashyaptilar bir-birlari bilan. Hech qachon Imom Molik Madinadan chiqmagan. Faqat Makkaga hajga borganlar, Madinadan hech qachon hayotlari davomida chiqmaganlar. Kim kelsa, Madinaga kelib Imom Molik bilan uchrashardi. Numon ibn Sobit rahimahulloh keldilar Imom Molikni oldariga. U kishining majlislarida katta jamoat yig'ilib o'tirgan edi. Imom Molik aytdi, Abu Hanifa aytayaptilar. Yosh bola Madinada dars beryaptilar. Minglab shogirdlari bo'lgan. Gaplashib bo'lib chiqib ketganlarida Imom Molik o'tirganlarga Abu Hanifa chiqib ketayotganlarida bu kishi kim bilasizlarmi deyaptilar shogirdlariga. Yo'q deganlarida Imom Molik aytayaptilar. Bu kishi Nu'mon ibn Sobit bo'ladilar. Agar u mana shu ustun oltindandir desa, aytgan so'ziga hujjat keltiradi va haqiqatda shunday bo'lib chiqadi. Imom Molik Abu Hanifaning hujjati kuchliligi, hozir javobligi va fikrining o'tkirligi haqida aytgan so'zlarida mubolag'a qilganlari yo'q. Haqiqatdan uni tan olyaptilar. Imom Molik Abu Hanifani tan olyaptilar. Imomlar o'rtasida siz bizga o'xshagan hozir mazhab parast, mana mutaassib bo'lib ketgan, o'zi nima deyotganini bilmaydigan, ko'r-ko'rona ergashadiganlarga o'xshamaganlar ular. Olim, tan olganlar. Bu shunaqa zaki olimki, mana shu ustun tillodan desa hujjatlar beradi sizlarga degan. Yana bir kun olimlar to'planganda boshqa payt Imom Molik, Abu Hanifa, yana bir olim. Abu Hanifa bilan olim bahs qilyaptilar, yosh Imom Molik eshityaptilar. Endi o'sha bahs qilayotgan olim rivoyat qilyapti. Abu Hanifaga fikrlar keltirilyapti, u kishi fikrlarini aytyaptilar. Har xil tomonlama fikriy, aqliy, naqliy keltiryaptilar. Imom Molikni qarasam terlar chiqib ketyapti deyaptilar. Terlar chiqib ketyapti. Terlayaptilar. Chiqib ketganlarida aytganlarki, bu kishidek faqih olim yer yuzida yo'q deganlar. Imom Abu Hanifadek faqih fahm shu darajada bo'lganki hayratda qolasiz. Imom Molikda san'at bo'lgan, hujjat bo'lgan, hadis bo'lgan, asariy bo'lgan u kishi. Abu Hanifada fiqh bo'lgan, fahm. O'sha hadisni olib urush kerak bo'lgan joylar bordi. Bu kishida bu ilm bor, u kishida fahm bor. Bu ikkovlaridan yana bir geniy chiqadi, Imom Shofiiy. Ikkov olimning ham fikrlari bilan kitob chiqarib, u kishi haqida gaplashamiz inshaalloh. Xullas, Imom Molik Abu Hanifa bilan bir necha marta ko'rishganlar va bir birovlariga tan berganlar. Imom Abu Hanifa ham Iroqqa borganlarida aytdilarki, Imom Molik yoshligiga qaramay, yosh yigitligiga qaramay hadis ilmida yulduz deganlar. Hadis ilmida bunaqa olimni ko'rmaganman deganlar yoshligida. Endi bu ilmni faqat olimlargina qadrlay oladida. Siz bizga o'xshaganlar bu ham hadis aytyapti, bu ham hadis aytyapti, ikkovi ham bir xilda deb o'ylaymiz. Olimni olim biladi olimligini-da. Abu Hanifa ham tazkiya berganlar xullas. 13 yil. Farqi 13 yil, lekin rivoyatlar har xil kelgan. Molik ibn Anasni 93-chi, 90-chi, 97-chi yilda tug'ilgan hijriyda deyiladi. Imom Abu Hanifa 80-chi yilda. Shuning uchun 13, 14, 15 yillik to'rirog'i Alloh alam 13 yil. Qarang, o'zlaridan 13 yil kichkina bo'lsalar ham Abu Hanifa darslariga kelib, halaqalarga o'tirib chiqib ketyaptilar. Men Abu Hanifaman, kimni men nima demaganlar, unaqa narsa yo'q. Ilm. Subhanalloh. Imom Molik va ilmga tashna shogird bilan bir bo'lgan qiziqarli voqea. Hofiz, Alloma, Muqri, Imom Abul Valid Hisham ibn Ammor ibn Nusayr Shomning yetuk olimlaridan bo'lib Hijriy 2-chi, 3-chi asrlarda yashab o'tganlar. Hisham ibn Ammor shunday hikoya qiladi. Otam uyini 20 dinorga sotib, meni hajga tayyorladi-da, Madinaga borib, Imom Molikdan hadis eshitishni tayinladi, deyaptilar. Tafakkur qiling, otam uyini 20 dinorga sotib, meni hajga tayyorladi-da, ilm olishda albatta Imom Molikka kirasan, hadis o'rganib kelasan dedi. Bu g'ayratni qarang. Hozir odamlar uyini sotib Amerikaga kelyapti. Har xil cho'li biyobonlardan sarson sargardon bo'lib, har xil yomonliklardan o'tib kelyapti. Qani edi agar shu ilm yo'lida shunchalik sarf qilsak agar u? Bizlar yerni yuzini olardik allaqachon. Samarqandiylar, Buxoriylarni qarang. odamlar hayratda qoladigan hayratomuz ishlarni qilishyapti-yu, qanday kelyapti bu yurtlardan deysiz? Hayotini xavf xatarga qo'yib, uyini sotib. Qarang, agar shuni agar ilmga bunday ozgina o'zgirsangiz agar, Buxoriylar chiqardi bizdan. Hamma Buxoriylar chiqardi mashalloh. Hech kim qilmayapti, shu Buxoriy Samarqandiklar qilyapti-da, qarang, ko'pincha. Shunaqami yo'qmi? Ajib, ajib. O'sha davrda talaba ilmlar ilm olish uchun Madinaga odatda Imom Malikning huzuriga kelishar edi. Hijrat diyori imomi Malik ibn Anas rahimahulloh o'ta haybatli, viqorli kishi edilar. U kishidan amirlar ham hayqishar edi, deyaptilar, olim. Keyinchalik olim bo'lgan bu kishi. U zotning ilm majlisidagi odatlari shunday ediki, u kishidan hadis rivoyat qilmoqchi bo'lgan odam Muvatto kitobini u kishiga o'qib eshitirardi. Biron xato yo kamchilik bo'lsa, u zot bunga ishora qilar edilar. Ammo o'zlari o'qib bermas edilar. U zot bu odatlarini hatto xalifa buyurganda ham o'zgartirmaganlar. Bir kun bir voqea bo'ladi. Bu voqea ichida voqea. Qarang. Harun ar-Rashid Imom Malikga xat yozadi. U Iroqda, Imom Malik Madinada. Imom Malik keling deydi, bizni qasrimizga sizga alohida joy qilib beramiz, bir hadis eshitaylik sizdan deydi. Imom Malik xatga javob beryaptilar. Ilmga kelinadi, ilm borilmaydi. Ya'ni ilmga keladi, ilm bormaydi deb xat yozdilar. Xo'p degan Harun ar-Rashid. Bo'lmasa biz boramiz, bizga alohida bir joy qilib qo'yasiz toliblardan tashqari. Javob. Agar ilm ba'zi xoslarni deb ommadan to'silsa, xoslar ham manfaat ola olmaydilar deb javob bergan edi. Farqi yo'q, xalifa u, xalifa. Podshoh. Oxiri Harun ar-Rashid rozi bo'lgan. Oilasi bilan Iroqdan kelib Madinaga xalq bilan birga o'tirib ilm olgan. Olim ana shunaqa podshohlarga shunaqa olimlar kerakda aslida. O'zini joyini biladigan, ko'rsatadigan, gapiradigan, boshi ketsa ketsin, lekin haqni gapiradigan olimlar bo'lsa shunaqa xalifalar titraydi-da. Bo'lgan bu voqea. Bu kishi olim. Hishom ibn Ammor aytayaptilarki, xalifalar qo'rqardi ular u kishidan, qo'rqardi. Hishom ibn Ammor yana shunday hikoya qiladi. Madinaga Imom Malikning huzuriga keldim. U kishi xuddi podshohlardek haybat bilan o'tirar edilar. Atroflarida shogirdlari o'tirar. Yana bir guruh odamlar tik turishar edi. Odamlar u kishidan savol so'rashar. U kishi esa javob berar edilar. Savol-javoblar tugagach, yonlariga borib, "Menga hadis aytib bering", dedim. Shurim qurg'ur. Qara, Imom Malikka bilmaganlarda endi shu paytda borib, "Menga hadis aytib bering", dedim. Yosh bola. U kishi, "Yo'q, sen o'qi, men eshitib turaman", dedilar. Men esa, "Yo'q, siz aytib bering", dedim. U kishi yana, "Sen o'qi", dedilar. Qayta-qayta so'ragan edim. Bir kishini chaqirib, "Hoy yigit, mana buni 15 qamchi ur", dedilar-da, meni qamchilashdi. Shogirdlari shunaqa bo'lgan. G'ing, biron shiriq ovozni eshitmaysiz. Biron varaqni, biron pashshani eshitmaysiz darslarida. Ur deganlar 15 qamchi urdilar, deyaptilar. Alamimdan yig'lab yubordim. Imom Malik yig'laganimni ko'rib, rahmlari kelib, "Nega yig'layapsan, ey hadis talabi? Joning og'ridimi?" dedilar. Shunda men, "Yo'q, jonim og'rigani uchun emas. Otam uyini 20 dinorga sotib, pulini menga berib, Madinaga borib sizdan hadis eshitishini tayinlagan edi. Ilmdan olgan nasibam esa mana shu 15 qamchi bo'ldi. Endi men sizni kechirmayman", dedim. Shunda Imom Malikning ko'ngli yumshab, "Xo'p, buning kafforati nima ekan?" dedilar. Shunda men, "Har bir qamchi evaziga bir hadis aytib berasiz", dedim. Ilmga tashqiligini qarang. U kishi, "Men anchadan beri hech kimga hadis aytmagan edim. Odatda menga o'qib eshitirishardi. Boshqa narsa ayta qol, bolam, boshqa narsa ayta qol", dedilar. "Yo'q, bo'lmasa sizni kechirmayman", dedim. Shunda u kishi menga 15 ta hadis aytib berdilar. Shundan keyin, "Ustoz, yana qamchilab, yana hadis aytib bering", dedim. "Bore", deb yurib berdilar. Subhanalloh. Qarang, Xullas shunaqa qiziqarli voqealar bo'lgan. Bu Imom Zahabiyning Siyaru A'lam an-Nubala degan kitoblarida va Ibn Asokirning Tarixu Damashq kitoblarida zikr qilingan. Sahih sanad bilan keltirilgan. Subhanalloh. Imom Malik buyuk taqvo sohibi edilar. Agar hadis aytmoqchi bo'lsalar, tahorat qilib, o'rinlarga viqor bilan joylashib olib, keyin hadis aytishni boshlar edilar. U kishiga shu haqda aytishganida nima uchun bunday qilasiz? Nima masalan, shuncha ham aytsangiz bo'lmaydimi? Hatto ba'zilar maktub yozib aytganki, siz kiyinishingizni, atirlaringizni bir soddaroq qiling, zuhud qiling deb yozib yorgan ba'zi ahli ilmlar. Juda ham qimmatbaho kiyimlar kiyganlarda, atirlari ham, buxurlari ham qimmat bo'lgan. Shunda u kishi aytganlarki, "Mani asl maqsadim haybatni, ya'ni ilmni haybatini xalqlarga singdirish. Ilm shunchaki yengil narsa emas. Rasulullohdan kelgan rivoyat hadislarni qalbiga o'rnashtirish xalqni" deganlar. U kishiga shu haqida aytishganida, "Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini ulug'lashni yaxshi ko'raman. Shuning uchun tahoratdan xotirim jam bo'lganidagina hadis aytaman" deb javob bergan ekanlar. Imom Malik muhaddisgina bo'lib qolmay, buyuk faqih Maliki mazhabining imomi ham edilar. Endi Imom Malik xalifa Mansur bilan bo'lgan dialog. Diqqat qiling. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur bir kun bunday bo'ladi. Imom Malikni chaqiradi. Imom Malik birga xalifa bilan turganlarida uni saroyida protokolida shunaqa narsa bo'lganki, agar mabodo xalifa aksa ursa, u alhamdulillah deydi-yu, unga yarhamukalloh deyilmaydi. U xalifa-yu. Sizni Alloh taolo yorlaqasin, hidoyatlasin, rahm qilsin, shu ya'ni hidoyatlasin. U xalifa-u deyilmaydi degan protokolda bo'lgan bu narsa. Endi Imom Malik bilan xalifa qolganlarida xalifa aksa urdi. Alhamdulillah deganlarida Imom Malik yarhamukalloh dedilar. Hamma qotib qoldi, yerdagi vazirlar. Yarhamukalloh dedi Imom Malik deb. U kishi ham yahdikumullohu va yuslihu balakum deb javob berdilar. Endi Imom Malik qaytib ketayotganlarida vazirlardan yugurdaklari bo'ladi-yu, keldi-yu, imomga tanbih beryaptiki, hech qachon xalifaga yarhamukalloh demaysiz. Mumkin emas xalifaga deyish, dedi. Imom Malik sukut bilan ketdilar. Yana bir voqeadan bir muddatdan so'ng qaytib keldilar. Yana o'sha gapirayotgan paytda xalifa aksa urdi. Alhamdulillah dedi. Shunda ya Amirul Mu'minin, siz Allohning hukmi bilan hukm qilishni xohlaysizmi yo shaytonning hukmi bilanmi deb so'raganda, Allohning hukmi bilan deganda, bo'lmasa yarhamukalloh dedi. Subhanalloh. Qarang, boynagi vazircha shaytonning hukmini aytayotgan edi-da. Xalifaga unaqa qilinmaydi. U kishiga Alloh hidoyat qilsin sizni deb joyiga qutqazib qo'ydilar. Imom Malik butun umrlari davomida hech qanday qo'zg'olon fitnalarga aralashmaganlariga qaramay, xalifa Abu Ja'far al-Mansur davrida 146-yilda u kishining boshlariga musibat tushadi. Sabab Imom Malik rivoyat qilgan, ya'ni mustakrah degani majburlangan kishiga taloq yo'q degan muvattoda kelgan fatvolari bor, hadis bor. O'sha hadisning Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan al-Nafs az-Zakiya Madinai Munavvarada qo'zg'olon chiqib, ya'ni qo'zg'olon revolyutsiya qilib chiqqan paytida ba'zi bir kuchlar tomonidan fitna uchun qo'llanilgani va bu hadisi sharif bilan Abu Ja'far al-Mansurga qilingan bay'at noto'g'ri ekanligi bildirilgandi. Ya'ni xalifaga qarshi muvattodagi bir hadisni olib, Imom Malikka tuhmat bo'layapti-da. Xalifa esingizda bo'lsa agar aytgan ediki, bay'at qilayotgan paytda agar bay'atim solih bo'lmasa, yaxshi bo'lmasa, ayolim taloq bo'lsin deb bay'at berilganda, majburiy. Bay'atimda turib bermasam, ayolim taloq bo'lsin deb aytasan, deyishgan. Shunga javoban Imom Malik aytayaptilarki, mustakrahga, majburlangan kishiga taloq tushmaydi. Uni majbur qilib taloq berasan, pistolet qo'yib, u taloq tushmaydi degan so'zlarini xalifaga qarshi revolyutsiyaga ishlatgandi xalqlar. Shunga xalifa qarang bo'ynagi Abu Ja'far al-Mansur ba'zi paytda yaxshi, ba'zi paytda zolim. Imom Molikni olib kelib zindonband qilinib darralar bilan kaltaklandilar. Va qo'llari shu darajada kaltaklanindiki, hatto takbirlarga va qo'llarini bog'lashga ham sharoitlari bo'lmasdi. Shunday o'qirdilar. Ana shu yerdan chiqib ketgan deyishadi ba'zi rivoyatlarda, ikkita qo'llari chiqib ketgan. Shuning uchun shunday o'qiganlar. Ba'zi rivoyatlarda qo'llarini mana bu ya'ni bog'lab yoki takbirlarni ayta olmasligi sabab shunday o'qiganlarida shogirdlari o'shandan, ya'ni shunday o'qish kerak deb olishgan deyishadi, lekin Alloh a'lam fiqhlarida ham kelgan qo'llarini bog'lamaslikka bir rivoyatlar kelgan. O'sha rivoyatda sahih deb amal qilib ketganlar. Moliki mazhabiga ergashganlar qo'llarini bog'lashmaydi bilsalaringiz. Allohu akbar deydi, qo'lni shunday qo'yadi. Ikki xil rivoyat bor. Shu kishi sabab yo rivoyat sabab deyishadi, lekin rivoyati to'g'riroq. Rivoyat bor haqiqatdan ma'noda deyishadi olimlar. Xullas Xalifa Mansur taloq sharti bilan musulmonlardan bay'at olgani sabab u kishiga qarshi qilib urib darralab Imom Malik ibn Anas 179 hijriy sanada vafot etdilar. Rahimahulloh. Demak 93 ni 179 dan olib tashlasak necha yil bo'ladi? 80 desa agar 86 taqriban 90 yillarga yaqin yashaganlar Imom Malik rahimahulloh. Bu qisqacha yana daryodan bir tomchi bo'ldi. Juda ham ko'p rivoyatlar kelgan, qiziqarli voqealar bo'lgan. Kelgusi darsimiz Imom Malikning usullari, usul fiqhlari. Nimalardan olganlar va qanday fatvo berganlar. Shu yergacha to'xtaymiz. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته